Reykjavík, Öðustræti 9, 17. mars 1968. Þorfið Axfjörð segir frá og fyrir með vísur.
Já, þú varst að tala þennum hérna vísur eftir Benedikt og Hálsi.
Já, það var þar maður í húsmennsku hjá honum og hann átti mörg börn. Og ég veit fyrir víst níu sem hann átti. Og þar að voru sex dætur. Og Benedikt gerði sér dærastýtingar oft að yrkja okkur heimasætunar á bæjunum. Og þar á meðal ortan þessar dætur. Einars og Margrétar. Margrét hitt móður þeirra. Og ein dóttir var Alfríður. Einars dóttir. Leikona sem var ekki svolítið leikona á Akureyri og ein Sigurlína sem var ljósmóður og var lengst af í Hólum í Eyjafirði eftir að hún var fullorðin og svo voru það nú fleiri náttúrulega og Benedikt sagði Þótt ég býði einar æ, ekki skil hvað veldur, sigur línu síst ég fæ og siggu ekki heldur. Fannig ég bljúur bað bóndan eftir vana, sitt við skegg þá sóran að, síst ég fengi hana. Álfeyði þá ungu mei eignast vildi hraður, Margrét sagði nei, 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 nefndu það ekki maður. Indu vildi ég einni fá, einar brást við reyður. Skaltu aldrei skorðgulls ná, skerðir það minn heiður. Þá yngstu bauðabrú, bað ég einni hraður, Margrét sagði, þarna þú, þagnar aldrei maður.
Mm-hmm. Þetta hefur bara gengið þarna í sveitinni, svona.
Já, mikil í hans og skýr, já, já, já. Þetta gekk, maður lærði nú svona.
Já,
Já, svona, það nefnilega gallinn. Ég hitti svo sjaldan fólk og ég bara rifið þetta aldrei nokkuð tíman upp þetta bara einhverstaðar á bakfríði meðutendinni og þarna hef ég kannski einhverju sleppt úr það sé ekki allar annars sýstunar. Mm-hmm. Má vera, ég taldi henni ekki hvað koma margar fram í kvæðinu þessu.
Nei.
Mm.
Nei.